Vi står i El Karaoun, som er en lille by i det vestlige del af Bekaa-dalen i Libanon.
Vi er i Dulac, som er midt i det sted, hvor orkanen rasede hen over Filippinerne.
Vi står i Qarsabat, som er en lille bitte flygtningelejr, der er 100 telte, men har boet altså 600 mennesker.
Hele befolkningsgrupper er rykket op med rode og fordrevet som jævde vildt.
For 25 år siden besluttede Kim Hartzner som læge at gå ind i nødhjælpsarbejde. I dag hjælper Mission Øst mennesker verden over, når katastrofen rammer eller mennesker drives på flugt på grund af krig. I Irak spiller Mission Øst en afgørende rolle. Irak er en af verdens farligste krigszoner, og Mission Øst leverer nødhjælp i samarbejde med FN og hjælper tusindvis af irakere på flugt med at overleve. Mission Øst hjælper med genopbygningen af Irak, hvor mange byer er blevet bombet til ruiner.
Jamen, tak Kim, fordi jeg måtte komme herud. Og grunden til, at jeg har inviteret mig selv herud til Mission Øst, det er jo fordi, at jeg har hørt dig fortælle at stærkt bevægende om det arbejde, I gør i Irak. Udover at levere nødhjælp, så hjælper I også kriseramte mennesker, der har mistet alt, og som oplever at være stærkt traumatiseret. Jeg vil starte med at spørge dig, hvad er det for menneskeskab, når du møder i Irak?
Jamen, det er jo ofre for et folkemord i virkeligheden, fordi det, der sker i Irak, udover at der er en krig med alle mulige fraktioner og Islamisk Stat og en masse andre parter, så begås der i ly af den her krig et folkemord mod minoriteter, specielt dem, der hedder yazidierne, også nogle af de kristne, men specielt yazidierne.
Yazidier, som er det kurdiske
mindretal. Ja, det er et religiøst kurdisk mindretal, ja, i det nordlige Irak.
Ja.
Og det vil sige, dem, der er overlevende for det her folkemord, de har ofte set, eller været meget tæt på, nogle har faktisk været fanget af IS, nogle er undsluppet IS' varetægt. Nogle har været vidne til mord, voldtægt. De har hørt skuddene fra de mænd, der blev slået ihjel. De ved, her var min onkel, her var min bedstefar, her var min bror. De har set de pick-up truck, som de kørte kvinderne afsted med. De ved, at kvinderne blev voldtaget, og der holdes 7.000 små piger som sexslaver. Det ved de. Og nogen er flygtet og har set det her drama udspille sig. Og det vil sige, at børn har været vidne til de her forfærdelige ting, og de er, og så hører de historierne fra alle de andre. Hvis ikke de selv har set det direkte, så hører de historierne fra de andre. Og det er nogle dybt, dybt voldsomme ting. Og de børn hjælper vi.
Er det det, de fortæller?
Det er det, de fortæller.
Ja, altså ja. Nu ser vi også nogle billeder her, ja, med mennesker, der står frem. Ja. Men hvordan møder I dem?
Jamen, altså, det er jo ikke noget, de fortæller bare lige ud, men når man stiller spørgsmålene til dem, så kan de fortælle om, hvad der skete den dag, den 3. august 2014. Det kan de alle sammen fortælle om. Den dag kan alle yazidier fortælle om. Den dag blev 650.000 mennesker forsøgt udslettet.
Af IS.
Af IS. Lige siden har vi prøvet at hjælpe så mange som overhovedet muligt. Sidste år var der over 2.500 børn, som kommer på 6 centre, vi har i det nordlige Irak. Ikke bare yazidier, også andre af ofre for krigen, der har været med til at flygte fra IS. Jeg har set børn i Irak med ansigtsudtryk, som du ikke ser i Danmark. Altså, du kan se et par øjne på et barn, som er så frygtsomme, som er så bange, som er så fuldstændig fra den. Mm. Og fælles for alle de her, det er jo, at dem, det går værst ud over, det er børnene, det er kvinderne, det er de sårbare, det er de ældre, det er de med handicap, de syge. Og der er vi så oprettet 6 centre for børn og kvinder, hvor at børnene kan komme og få undervisning. Der er kun 2 organisationer på hele jorden, der hjælper de her mennesker heroppe. Deriblandt Danske Mission Øst.
Ja.
Og vi driver det her center for dem. Og det, at de hver dag kommer hen til vores center, det er den eneste formaliserede undervisning eller ramme for de her børns liv. Og der er jo tusindvis af børn, som kommer på vores centre, og som bliver hjulpet på den måde.
Har de kunnet komme der i løbet af de her 3 år, hvor skolerne jo har været lukket,
ja,
universiteter har været lukket?
Ja.
Altså,
de cirka 2.500 børn, vi har hjulpet sidste år, det eneste undervisning, de får, det er det, vi giver dem. Og det er jo ikke en del af et normalt curriculum, normalt skolegangspensum, men det er i hvert fald den bedste erstatning, du overhovedet kan få. De lærer noget engelsk, de lærer noget af deres modersmål, de lærer, som sagt, tegne og skrive og matematik og nogle sangleje og fakter og computer, og så lærer de en masse leje. Og de er simpelthen så søde. Jeg vil sige, det, der har gjort allerstørst indtryk på mig, det er at møde de her børn på de her centre, som har overlevet Og så forestil sig, at det var sådan nogle søde, små, bedårende piger, som IS nu holder som sexslaver over på den anden side. Og forestil sig, at nogen kunne finde på at forbryde sig mod sådan nogle fantastisk dejlige, uskyldige, søde piger. Ja, det gør så ondt, når jeg ser billederne af dem, og jeg forestiller mig, hvilken skæbne de kunne have lidt. Jeg var dernede i august 2014 og så lige efter de var vandret hen over det bjerg. De flygtede op ad et bjerg med IS følgende efter sig. Mm. Kom op over bjerget, ned på den anden side til Syrien, og så videre rundt gennem Tyrkiet til Irak. Da jeg var nede i august 14, der lå der 100.000 vis af yazidier under teltduge langs med landvejen i det nordlige Irak. De lå overalt. Mm. Overalt lå de ude i det fri. Og der lå de her børn ude i det fri, og havde lige oplevet det, jeg beskrev før. Og de øjne, jeg så, og de billeder, jeg havde taget, det glemmer jeg aldrig. Men dem, der så kom på vores center, de er jo kommet ind i en rutine og en hverdag, nu hvor de har fået en ramme omkring
også
det
hele. Også de børn, du beskriver der.
Også
de børn, af dem, som du
også
så
dem, jeg beskriver.
Udtryksløse.
Ja, ja. Ja. Men det, vi så har gjort, er, at vi har henvist dem, der har haft det rigtig, rigtig dårligt, til speciel behandling hos psykologer og specielle terapeuter.
Som kommer til Irak?
Som er blevet uddannet af folk, vi har hentet ind fra udlandet, og hjulpet med at hjælpe, således at de kan hjælpe de her børn, der er dybt ødelagte af det her. Mm. Det er jo ikke dem alle sammen, men der er nogen, der har så svære ar på sjælen, så det ikke bare lige kan gå ind i sådan en undervisningsforløb, som vi har til dem. Mm. Men det er klart, det at du skaber en atmosfære, hvor der er afslappet, og hvor der er leg, og der er glæde og noget musik, og mulighed for at snakke sammen med voksne osv. Der er der jo nogen, der er meget forknyt, og som er meget indadvendt. Og de får så efter noget tid oparbejdet et tillidsforhold til en af vores undervisere, som gør, at de langsomt giver los og begynder at fortælle om, hvad de oplevede. Mm. Og det er jo så selv en behandling. Mm.
Altså, hvordan lærer I mennesker, der har oplevet så stor ondskab, at kunne fortsætte med at være forsonende og udvise næstekærlighed efter det, de har oplevet selv?
Ved at foregå med et godt eksempel. I Mission Øst, der har vi alle fraktioner med i vores team. Mm. Vi har et team, hvor der er nogle evangeliske kristne fra USA, der er en jøde, der er sunni-muslimer, der er shia-muslimer, der er yazidier. Vi har dem alle sammen med, og de arbejder fantastisk sammen. Mm. Og er super søde mennesker alle sammen.
Og det er alle, I hjælper. Altså nu hedder I Mission Øst, men så vidt jeg kan forstå, så er der ingen sammenhæng mellem nødhjælpsarbejde og missionsarbejde.
Altså mission for os betyder, at vi har en opgave. Vi har en opgave at hjælpe mennesker i nød.
Ja.
Og ja, vi er funderet på et kristent værdigrundlag, men vi missionerer ikke i den forstand.
Nej.
Det vil sige, at vores opgave er at hjælpe mennesker, og det gør vi alle, uanset om de er yazidier, kristne, muslimer eller hvad de er. Altså vi hjælper alle, uanset køn og hudfarve og religion. Vi hjælper mennesker i nød, og også rigtig mange muslimer, for det er klart, at i forhold til det, at det er en konflikt, som i store træk er mellem to fraktioner af islam, nemlig shia og sunni-muslimer. Og IS tilhører jo sunni, men rigtig mange sunni-muslimer flygter fra IS, for de kan ikke holde ud længere.
Du har været i Irak mange gange, 50 gange, så du har set det, som mange af os andre ikke har set. Det arbejde, I har gjort, har været ekstraordinært i Irak.
Det er fuldstændig rigtigt.
Ja.
Det, der har specielt været ekstraordinært, har været, det er, at vi har været de første.
Ja.
Inde i Mosul. Det øste Mosul, der var vi inde allerede i december 2016. Og vi har løbende delt ud lige siden. Og det vestlige Mosul var vi også først inde. Det vil sige, at vi har været en organisation, som det lykkedes at komme ind som de allerførste i et krigsområde. Det er stadig et krigsområde.
Og de virker som om, I er så tæt på IS. Altså, I puster dem i nakken hele tiden.
Fuldstændig. Og Mission Øst er gået ind som en form for at dække hullerne. Altså, der er jo et helt masse flygtninger, og man kan undre sig over det, fordi hele verdens opmærksomhed har været på den her krig i Mellemøsten. Mm. Men det, jeg har oplevet i Irak, det er, jeg har følt det som om, jeg er uden for Auschwitz, uden for en koncentrationslejr. Ja. Og jeg modtager folk, der har flygtet fra et rædselsregime, der ikke står langt tilbage for det, som vi oplevede under 2. verdenskrig. Det vil sige, at vi får øjenvidner til et massemord begået mod en gruppe mennesker, kun fordi de er dem, de er. De har en speciel religion, og de har et specielt sprog og en gammel tradition, og de er jo nogle fantastiske dejlige mennesker, det er jesidier. Jeg har været i en stor flygtningelejr lige forleden dag, og mange, mange tusind mennesker. De havde ikke fået mel i en hel måned. De levede, en dag levede de af tomater, en anden dag af bønner. Og det er i flygtningelejre, som styres af FN. De tigger og beder hjælpeorganisationer som missionist om at komme. Vi var der den dag med madrasser. Den anden dag er vi der så med mad. Og når FN ringer, så er vi parate. Men det er jo en situation, der er jo dramatisk. Der er 3,3 millioner fordrevne i det nordlige Irak. Og kun en sjældent får tilstrækkelig hjælp. Tusindvis og er der tusindvis af mennesker løber rundt på landevejene, ligesom det gjorde i Europa efter 2. verdenskrig. Fokus for os er at redde liv. Lige nu er det jo ren overlevelse, det vil sige, det er varme, petroleum til at lave mad og til at varme sig. Det har været vinter og en kold vinter. Det er inddækninger, det vil sige presenninger, det er tæpper, det er beskyttelse mod vind og vejr, det er køkkengrej, det er hygiejneudstyr, det er førstehjælpsudstyr, det er vandrensningstabletter, fordi når der er krig, så ryger vandforsyningen, fordi alle vandrørene, de går i eksploderer, de går i stykker. Og det vil sige, at man kan ikke drikke det vand, der er. Og det vil sige, at man er nødt til at bruge det grundvand, og så bruge vandrensningstabletter til at rense det med.
Og når du taler hjælp, så er der nødhjælp. Jeg kommer med medicin, mad og tæpper. Og så er der den psykosociale del og kvalifikationsopbygning. Kan du fortælle noget om det?
Jamen, det er jo klart, vi kan ikke blive ved med at være et land, og det er nødhjælp ud. Det land skal på fode hurtigst muligt. Og heldigvis er Irak og Syrien jo også jo beboet af mange dygtige mennesker, der har tidligere haft en høj uddannelsesstad og kun en masse ting, og i øvrigt haft ressourcer og undergrund og olie osv. Det vil sige, at der er noget at bygge på.
Er der samarbejde med de mennesker?
Ja, i allerhøjeste grad. Det vil sige, at langt de fleste af dem, der arbejder for missionøst, det er jo lokale. Vi har i missionøst både kristne, jesidier og muslimer, der arbejder for os. Vi har i alt 70, der er ansatte. Men så har vi en partner, der hedder Humanity, som består af ca. 50 universitetsstuderende, dygtige unge mennesker, læger, psykologer osv., som bruger deres fritid til at hjælpe de her børn, som vi talte om før, med den psykosociale støtte. Og det, at vi bygger den her organisation op, Humanity, til at tage sig af det her arbejde, og også være med i uddelingen af nødhjælp, også bidrage til projekter med genopbygning, det gør jo, at de lærer nogle ting, får nogle kompetencer, således at vi efterlader ikke bare den hjælp, vi giver, men muligheden for, at det kan fortsætte. Det er jo forfærdeligt at se, at verdenssamfundet har været vidne til en konflikt nu i 6-7 år, og stadigvæk er der jo folk i Irak midt i konflikten, der sulter, der ikke får rent drikkevand, som fryser om vinteren, som går til i solstik om sommeren, hvor det bliver op til 50 grader.
Ja, fordi temperaturen er så svingende.
Kæmpe temperatursvingninger. Ja. At verdenssamfundet og verden ikke kan hjælpe de her mennesker i tilstrækkelig grad, selvom der er så meget fokus på det, det er for mig en gru, at man ikke kan prioritere at sige, at det vigtigste må være at hjælpe ofrene. Og det vigtigste må være at hjælpe offerne lige uden for der, hvor det er. Folk, der er flygtet fra IS, jeg mødte den anden dag, mødte en kvinde på et par 20. Hun sad ned på jorden med sine to døtre, en på 10 måneder og en på 3 år. Hun var flygtet 12 timer hen over mineret område. En sunnimuslimsk, meget smuk kvinde, som sad og smilede til mig. Jeg var helt betaget af, at man kunne sidde og smile under de forhold. Hun var samme nat, hvor hun gået 12 timer med sine to døtre, og var undsluppet IS' rædsler, havde overlevet, og sad sammen med en masse ældre kvinder. Hun havde siddet og ventet i 8, 9, 10 timer på nogen, der skulle komme og hjælpe hende på et betongulv.
Hvordan sover du om natten, når du lige har været i Irak og ser det, du har set?
Skidt, det må jeg sige. Det har taget på mig i en grad, som jeg aldrig havde regnet med før. Jeg har været på Filippinerne efter tyfoner, jeg har været i krigsområder i Armenien, Karabakh, jeg har været i Afghanistan, jeg har været i mange steder på jorden, hvor folk har det skidt. Det her er det værste.
Hvorfor?
Fordi at det er en menneskeskabt konflikt alene, og det er en konflikt, hvor man går efter en type mennesker, fordi de er født som det, de er. Så er der noget forkert i verdenssamfundets prioritering af ressourcer. når at vi ikke kan hjælpe de her 3,3 millioner mennesker, specielt dem, der lige er flygtet, og give dem en menneskeværdig tilværelse. Det er skamfuldt.
Hvordan påvirker det dig på et personligt plan?
Jeg føler, at det er uanset, hvem det er, og hvilken religion, og hvilken hudfarve, og hvilket sprog, om det er araber, kurder, shia, sunni, kristne, yazidi, så er det uretfærdigt. Fordi det er jo uskyldige mennesker, som alle krige, der er ofre, og som har mistet alt. Hvis folk, der har mistet alt og flygter, ingen gang kan få nok til at spise og til rent drikkevand, så er der noget galt i vores måde at prioritere vores ressourcer på jorden.
Mm, mm. Tror du, at hvis jeg tog med dig, eller en anden tog med dig, at jeg ville ændre mit syn på at hjælpe radikalt?
Det tror jeg, du ville, fordi du ville jo se nogle mennesker, som har oplevet det, og er personificering af det, som jeg fortæller nu.
Mm.
Jeg havde Christina Elund med fra Folketinget her forleden dag, og hun sad med et lille barn på sit skød, der lige var flygtet.
Mm.
Og det kunne jeg se, det gjorde kæmpe indtryk på hende. Og hun kunne se, at det barn havde oplevet ting under den her flugt, som intet barn på jorden skal få lov til at opleve. Og se den nød, det blev den politiske ordfører for det her, et af regeringspartierne, vidne til.
Mm.
Og det føler jeg, at det jeg også kan gøre. Jeg kan tage danske politikere med ned.
Det har du haft gjort.
Det har jeg gjort flere gange.
Ja,
både danske og tyske politikere. Tag dem ned i krigszonen og viser dem, hvad vi laver. Viser dem vores uddelinger. Og fortæller dem, hvad der foregår, så de selv kan komme hjem, og det ikke er mine historier.
Ja. Er det der skal til?
Det er det, der skal til.
Altså i virkeligheden, ja. Er det for langt for os, når de har oplevet gruppevoldtægt, eller nogen har oplevet at se sine forældre blive skudt? Altså er det for langt for os at høre ordet frem for selv og være midt i det?
Jeg tror, vi kan ikke rumme det. Vi kan simpelthen ikke rumme. Jeg har jo interviewet mange af de her børn, og jeg har talt med dem og set deres øjne, og det er jo det, der gør størst indtryk på mig. Jeg kan jo aldrig nogensinde sætte mig ind i den situation og miste mine børn, eller opleve, at nogen bliver skudt for øjnene af mig. Det er så uvirkeligt. Men når jeg så ser et barn, der oplevede det, og ser de øjne, som de børn har, og ser, hvor frygtsomme de er, og hvor meget de har lidt, så ønsker jeg selvfølgelig at hjælpe det barn, som jeg har set, og gøre alt, hvad jeg kan for det barn.
Mm.
Og hvis du eller andre kom med til Irak og så, hvad jeg har set, så vil det jo gøre også et kæmpe indtryk på jer i forhold til at hjælpe de samme mennesker.
Mm.
Og mit ønske er jo, og der ved jeg, at dem, jeg har haft med dernede, Michael Aastrup Jensen fra Venstre og Christina Elund fra Liberal Alliance, at de begge to deler den bekymring.
Hvis man har et brændende hjerte for at gøre en forskel, hvad kan du anbefale, at man som dansker gør?
Jamen, jeg vil sige, at man skal melde sig under fanerne. Vi har jo brug for folk, men det er jo... Selvfølgelig er det eksperter og nødhedsfolk, som vi hyrer.
Man kan vel også selv starte organisationer via Facebook, indsamlinger, mener.
Lige præcis. Ja, lige præcis. Altså, man kan gå ind på Missionøst Facebook-side, og der ligger der alverdens mulige muligheder for, at man under vores Facebook-profil kan lave indsamlinger i forbindelse med fødselsdag, i forbindelse med fejringer osv.
Ja, ja.
Eller bare i ens klub, eller kirke, eller skole, eller hvad det måtte være.
Ja.
Og selvfølgelig kan man donere på 20 13 12 12 MobilePay. Det er de muligheder, der er. Og så skal man fortælle om det. For mig er det set, der er jo en stor afgrund mellem den nød, jeg ser, og det kendskab til situationen, som der er. Og rigtig mange mennesker, de vælger at sige, vi kan ikke håndtere det længere. Det er for meget for os. Når jeg fortæller om konflikten i Syrien og Irak, så begynder jeg altid med at sige, at jeg er godt klar over, at for jer at det er hårdt, og det er svært. Der kommer mange svære historier. Og det er kompliceret.
Mm.
Og jeg kan godt forstå, at mange folk de lukker for fjernsynet, når de hører om det for 168. gang. At de så siger, at det er for meget, vi kan ikke klare det. Jeg kan godt forstå det. Det er kompliceret, det er svært, det er umenneskeligt, det er hårdt, det er brutalt, og det kan virke håbløst. Men hvis ikke vi gør noget ved det, hvis ikke vi går ind til problemets kerne, hvis ikke politikere, virksomheder, enkeltpersoner gør noget ved det, så står vi med en potentiel krig, der kan blive langt større. Og det er der heller ingen, der diskuterer. Der er mange ting, vi aldrig diskuterer. Den her krig er stor og forfærdelig og meget længe. Men the bad news er, at den kan blive meget større.
Og så har jeg eksisteret i 25 år.
Ja.
Så det hele startede for 25 år siden, hvor du og din far besluttede at starte en nødhjælpsorganisation i en garage i Birkerød.
Det stemmer. Vi startede jo spontant. Vi sad jo ikke og sagde, at nu skal vi lave en hjælpeorganisation, der skal nå store dele af verden.
Nej.
Det sad vi ikke og sagde. Vi havde ingen langsigtede planer. Vi havde nogle ressourcer, vi havde nogle muligheder, Min far havde handlet meget med Østeuropa. Jeg havde rejst i Østeuropa med min far igennem mange år. Mm. Og vi havde et kæmpe netværk, specielt inden for kirkelige kredse. De hjalp os til at starte op dengang, og ja. Vi gjorde det spontant.
Men en garage i Birkerød, ja, det lyder ikke af meget.
Nej, det kan man sige. Der samlede vi så noget nødhjælp.
Ja.
Det kørte vi så afsted med. Og vi fik bevågenhed fra en masse mennesker, både privatpersoner i Danmark, og regeringen i Danmark, udenrigsministeriet gav os nogle penge, og alt det eksploderede. Vi fik penge fra EU i løbet af halvanden år.
Ja.
Og pludselig så i løbet af, inden der var gået 2 år, så 3 år havde vi sendt 9 fly afsted, store transportfly afsted med nødhjælp til Armenien, til det krigs. Her i Armenien herover lige præcis. Ja. Og i dag er vi så en organisation, der bidrager til at hjælpe mennesker, der er fanget i konflikter og krige og naturkatastrofer østpå. Det vil sige, her i navnet Mission Øst.
Ja.
Det vil sige, at vi hjælper mennesker, som af en eller anden grund er uden for rækkevidde.
Men altså, det menneskesyn, som er i nogle af de lande, hvor I hjælper, har jo også haft brug for, at I kom til, fordi der har været handicappede eller folk, der ikke har kunnet deltage i samfundet som sådan.
Lige præcis.
Det har I haft et særligt.
Det har vi haft. Altså, udover at vi laver nødhjælp,
ja.
Så har vi 2 andre udviklingskompetencer eller hovedfokusområder. Det vi kalder for udvikling af fjernliggende landområder. Det andet er, at vi hjælper grupper af mennesker, som er uden for systemet. Mm. Primært folk med handicap eller HIV/AIDS eller anden grund. Eller også fordi de er blevet sæt ned på dalitterne, de kasteløse i Nepal eksempelvis. Men meget folk med handicap.
Men jeg læste også nogle eksempler med det. I har jo jeres blade her, Mission Østbladet, I udgiver. Ja. Og i forbindelse med jeres 25-års jubilæum,
ja.
Der fortalte du også nogle positive historier, altså ja. Hvor hjælpen virkelig har virket. Det må vel være det, du overlever på også, Kim, ikke? Eller det, der nærer dig til at fortsætte.
At man kan se, at mange af de børn, man har hjulpet, at de senere får en menneskeværdig tilværelse. Vi har haft mange, mange eksempler. Vi har haft børn, der er blevet computerfolk, der er blevet læger, der er blevet IT-folk er jo rigtig godt, fordi de kan sidde ned, og de kan lave noget fornuftigt. Så vi har fået rigtig, rigtig mange børn, der har fået uddannelse og kommet ud igennem systemet, og kommet ud og fået en normal tilværelse.
Mm.
Og det er en kæmpe sejr.
Mm. Så midt i kaos og elendighed, så er der også et håb her?
Der er et håb. Der er et håb, fordi det, der må opretholde os til at blive ved, det er, at vi kan gøre en forskel. Vi kan hjælpe mennesker i nød. Altså, ellers er der ikke. Det er ikke håbløst.
Jeg har hørt dig sige, at du ser håb hos mennesker, der står i de værste situationer. Du ser en overlevelsestrang, der hvor man ikke troede, det var muligt. Altså, er det rigtigt forstået?
Når jeg møder en smuk, ung, sunni-muslimsk kvinde, som sidder på et nøgen betongulv i en flygtningelejr i Irak, med sin pige på 10 måneder og sin pige på 3 år, og smiler.
Mm.
Selvom hun lige netop har mistet alt. Hun er gået 12 timer over et mineret område og har intet tilbage. At hun kan smile, og hun kan sidde og snakke med mig, velvidende, at hun har mistet alt.
Mm.
Det siger mig, at der er noget i den kvinde, som gør, at hun kører videre.
Mm.
Hun gør mere. Og mange af dem, der arbejder for Mission Øst i Irak for eksempel, det er jo folk i samme situation.
Mm.
Vi har jo ansat rigtig mange af de her fordrevne, altså folk, der er flygtet selv, som har haft store uddannelser og alt muligt andet. Dem har vi så ansat og bruger i vores arbejde til at komme videre i tilværelsen.
Mm.
Og det er jo fordi, de har ressourcer.
Oplever du dig tæt på de her mennesker? Altså på et personligt plan?
Meget, 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 meget. Altså det, jeg vil sige, det er ofte mere relevant at sidde i Irak blandt nogle af dem, vi hjælper, og med vores personale, end det er at være i Danmark.
Ja.
Det føles mere meningsfuldt at være et sted, hvor du kan se, at det du gør, det flytter noget.
Ja.
Men det der føle, at livet giver total mening, og du har et øjeblik, hvor du siger, at det giver virkelig mening, og du gør virkelig en forskel. Og de folk, som du har med, de gør en kæmpe forskel. Det er jo mødet med de unge irakere, som med en fantastisk gejst går foran og siger, vi er stolte af at arbejde for Mission Øst. Vi er stolte af at arbejde for vores partner Humanity. Vi gør en forskel. Vi kan noget. Det er jo den gejst, der gør, at man så går hjem og siger, hold op. Det er ikke mig alene. Det er ikke Mission Øst alene i København og Berlin og Bruxelles. det er de unge mennesker, der driver værket frem.
Mm-hmm. Tror du på Gud?
Ja, det gør jeg.
Også efter alt det, du har set?
Ja. Jeg kan ikke få en, jeg kan ikke få en ligning til at gå op, der siger, at X plus Y giver så meget, og det hele hænger sammen, og jeg kan forstå det hele og forklare det hele. Det kan jeg ikke.
Nej.
Og jeg kan heller ikke sige, at jeg kan forklare eller retfærdiggøre eller resonere mig frem til, at der er en mening med, at der begås et folkemord, og at der er uretfærdighed i verden, og der er folk, der føler. Der er jo folk, der drager i såkaldt hellig krig, og har en fuldstændig forkvaklet opfattelse og tror, at Gud har sendt dem afsted for at, at forkynde deres version af sandheden, og de har ret til at slå andre folk ihjel. Det gør ikke, at jeg mister min tro. Jeg tror på, at midt i håbløshed, midt i det, der er uforklarligt, og det, der er menneskeligt meget, meget svært, der kan Gud vise sig selv og give en trøst. Ikke at få svar på alle mine spørgsmål, det får jeg aldrig. I hvert fald ikke på den her side af døden. Men altså, det at der er et håb og noget glæde, det giver mig indtryk af, at der findes en Gud, som også kan hjælpe selv i de allermest forfærdelige situationer. Og det er det, der driver mig til at gå videre.
Tusind tak, fordi jeg måtte komme her.
Selv.
Thank you.